АКШ ядролық қаруды тарату мен күрес саласында белсенді түрде ынтымақтаспақ. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада өткен энергетика саласындағы әріптестік бойынша екі ел комиссиясы отырысының нәтижесінде мәлім болды. Аталған комиссия отырысына Қазақстанның энергетика министрі Сауат Мыңбаев пен АКШ энергетика министрінің бірінші орынбасары Даниэл Понеман жетекшілік етті, деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Екі жақ энергетика саласындағы бірлескен іс-қимылдарды жүзеге асыру жоспарына қол қойды. Бейсенбі күні Астанада қазіргі Түркия мемлекетінің негізін қалаушы Мұстафа Кемал Ататүркке ескерткіш қойылды. Ашылу салтанатына қатысқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ататүрктің еңбегінің арқасында Түркия даңқты әрі дамушы мемлекет атанды, деп мәлімдеді. Қоладан құйылған ескерткіштің биіктігі шамамен 4,5 метр. Германия жазушысы Герта Мюллер 2009 жылғы әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын жеңіп алды.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author.
Бұл туралы бейсенбі күні Стокгольмде Швеция академиясының тұрақты хатшысы жариялады. Мюллер 1953 жылы Румынияның неміс тілді қаласында дүниеге келген, сыйлықтың үміткерлері арасында сондай-ақ Израиль жазушысы Амос Оз және американдық жазушылар Джойс Кэрол Оутс, Филипп Рот, Томас Пинчен және тағы басқалар болды. Ресейдің «Новая газета» тілшісі Елена Милашина халықаралық Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. Милашинамен бірге Мьянма, Конго және Эфиопиядағы адам құқығын қорғаушы үш белсенді кәсіби батылдықтары үшін бұл сыйлыққа ие болып отыр. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Милашина адам құқықтарының бұзылуымен үкіметтегі жаппай жемқорлық туралы ақиқатты ашқан және ол қастандықтан құрбан болған журналист Анна Политковскаяның өлімін тергеуді жалғастырған. Сыйлық жүлдегерлері НАТО Ресейді Ауғанстандағы ролін кеңейтуге шақырды. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссенің мәлімдеуінше, Ауғанстанға байланысты альянс пен Ресейдің ортақ мүддесі бар. Сондықтан Ресей Талибанмен күресіп жатқан Ауған қауіпсіздік күштерін жаттықтырып, жабдықтауда деп көбірек жұмыс атқаруы керек, деді Расмуссен. Сонымен қатар Расмуссен еуропалық НАТО одақтастарын Ауғанстандағы міндеттемелерін күшейтуге шақырды. Ал бұл екарада ақш Ауғанстандағы әскерилердің санын одан сайын көбейту мәселесін қарастырып жатыр. Ауғанстан астанасының орталығындағы Үндістан елшілігінің маңында болған жарылыстан 17 адам қаза болып, 80-ге жуық кісі жараланды. Жарылыстан зардап шегушілердің дені бейбіт тұрғындар. Ауған ресмилерінің айт хабарлауынша шабуылды жарылыс келген автокөліктегі жанкешті жүзеге асырған. Жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып, Үндістан елшілігін нысанаға алғанбыз, деп айтып отыр. Өткен жылы шілдеде Кабулдағы Үндістан елшілігінің маңында Талибан жанкешісінің шабуылынан 58 адам, соның ішінде 2 үнді дипломаты қайтыс болып, 140-қа жоқ кісі жараланған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения және Әзірбайжан президенттері бүгін Кишиневте көп жылдардан бері жалғасып келе жатқан Таулы Қарабақ проблемасын шешу жолдарын талқылайды. Ильхам Алиев пен Серж Саркисянның бұл кездесуі Молдова астанасында жұма күні басталатын ТМД саммит аясында өтпек. Екі елдің басшылары соңғы мәрте осы жылы шілдеде Мәскеуде кездескен болатын. 1990 жылдың басында Таулы Қарабақтағы қарулы қақтығыстың салдарынан 30 мыңға жуық адам қаза болды. Түркия сыртқы істер министрі Армения мен Түркия арадағы қарым-қатынастарын қалпына келтіруге бағытталған тарихи келісімдерге қол қоятынына сенімдімін, деп мәлімдеді. Бұл екі ел сенбі күні Цюрихте хаттамаларға қол қоюы тиіс, бірақ Армения диаспорасы мен Еревандағы кей оппозициялық топтар бұған күмән келтіріп отыр. Хаттамаға нақты сенбі күні қол қойылады ма, жоқ па, бұл сұраққа Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглы ешқандай мерзім туралы мәлімет бермейтінін айтты. Бірақ бұл хаттамаларға қол қойылатындығына Анкараның күмәні жоқ, деп атап көрсетті Давутоглы. Осыдан шамамен бір ғасыр бұрын Осман империясы кезінде 1,5 миллион армянның өлтірілуіне байланысты екі ел арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түскен болатын. Армения әлгі оқиғаны геноцид десе, Түркия оны жоққа шығарып отыр. Азат Еуропа Азаттық радиосы келесі айда Оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы тыңдармандары үшін орыс тілінде бір сағаттық бағдарламасын бастайды. Эхо Кавказа, деп аталатын күнделікті бағдарлама жергілікті және халықаралық оқиғаларға арналмақ. Азаттық радиосы грузин қызметінің директоры Давид Какабадзенің мәлімдеуінше, жаңа бағдарлама аймақта диалог пен төзімділікті дамытуды көздейді. Freedom House ұйымының мәліметінше, Грузияның жікшіл аймақтарында билік орындары аймақта баспасөз бостандығы мен ақпарат еркіндігін шектейді. Сондай-ақ жергілікті және шетел журналистеріне жиі қысым жасалады.